gambar 20 Injil salib. Je ete tentang masih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus de aku berdosa. Walaupun ye meje ye le disiksa. Ye kebei disalib untuk nanggung kum dosa te. Dosa ngan ngei, dosa ku ye. Mako ye kebei Tuhan Yesus bangkit aje ngin meduk ke surga. Ketiti Tuhan Yesus ade mako tiap de nulung te de percaya ke ye. Saya te mengaku dosa te dan percaya ke Tuhan Yesus, maka je dosa te akan dincut. Kemudian saya te dapat untuk bersama-sama dengan Tuhan ke surga.